Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-fevral juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriyadagi urushni to'xtatishga qaratilgan xalqaro anjuman davom etmoqda. AQSh Shimoliy Koreyaga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy qildi.
Им кажется, что они всё могут сами, а что вот китайцы или турки или американцы, я не знаю, или канадцы те же самые.
Rossiya bilan yaqinlik Qirg'iziston uchun foyda bo'ldimi yoki zarar?
When government officials don't like the way the press has reported on their doings, they go to the Ministry of Information and Culture.
Taliban bolalardan askar sifatida foydalanayotganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika va Rossiya Suriyaning qamal holatida yashayotgan shaharlariga insonparvarlik yordami vaqtida yetib borishi uchun birlashmoqda. Ikki davlat BMT homiyligida Jenevada shu mavzuga doir anjumanga raislik qilyapti.
In the last 24 hours, 114 big trucks delivered.
Rasmiylar 17 davlatni o'z ichiga olgan bu anjuman natijasida Suriyada nihoyat tinchlik qaror topishiga umid qilishmoqda. Davlatlar oldida turgan hozirgi vazifa Suriyaga insonparvarlik yordami ko'proq va vaqtida yetib borishini ta'minlash. BMTning shu hafta bildirishicha, gumanitar ko'mak ayrim manzillarga kirib boryapti, lekin barcha muhtojlarni qamrab olish uchun hali qilinadigan ishlar ko'p. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani yadroviy va raketa quroli sinovlari uchun qo'shimcha sanksiyalar bilan jazoladi. Prezident Obama imzolagan qonunga ko'ra, kommunistik mamlakatga yadroviy va raketa dasturini rivojlantirish, xakerlik hujumlarini amalga oshirish va inson huquqlarini poymol etish kabi ishlarda yordam bergan shaxs, tashkilot yoki davlatlar jazolanadi.
There's nothing that's occurred in the last 24 hours that has caused the United States government to change our assessment of North Korea's technical
maqsad Shimoliy Koreyani yadroviy jangovar kallakchalarni va raketalarni yaratishga qaratilgan moliyadan ayirish, deydi AQSh rasmiylari. Bu orada kommunistik mamlakatning qo'shnisi Janubiy Koreya rasmiylarining aytishicha, Amerika kelasi oy bo'ladigan qo'shma harbiy mashqlarga 2 karra ko'proq askar jo'natmoqchi. Bu xabar Pxenyan bilan ziddiyatni oshirishi mumkin. Pxenyan nazarida Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreya bu harbiy mashqlar orqali aslida Shimoliy Koreyaga hujum qilishga hozirlik ko'ryapti. Germaniya kanslerining aytishicha, Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibida qolishi kerak. London ittifoqda islohotlar o'tkazilishini, aks holda uni tark etishini aytmoqda. Germaniya qonunchilari oldida so'zlagan Angela Merkel fikricha, Britaniya bosh vaziri David Cameronning islohotlarga doir takliflari asosli, zarur va Berlin ularni qo'llab-quvvatlaydi. Yevropa ittifoqi 28 davlatni o'z ichiga oladi va yagona hudud sifatida ko'riladi. Odamlar bir o'lkadan ikkinchisiga bemalol o'tishi, savdo-sotiqni erkin amalga oshirishi mumkin.
Denn es handelt sich bei den Anliegen David Camerons keineswegs nur britische Einzelinteressen.
David Cameronning talablari nafaqat Britaniya, balki boshqa davlatlar manfaatlariga ham xizmat qiladi. Aksariyat talablar asosli, adolatli va inobatga olinishi zarur, deydi Angela Merkel. Yevropa Ittifoqining Brusselda kechayotgan sammitida Britaniya olg'a surgan islohotlar rejasi va qirollikni 28 mamlakat a'zo ittifoqda qoldirish mavzusi muhokama qilinadi. Britaniya bosh vaziri David Cameronning konservativ partiyasi kelasi 2017 yil oxirigacha referendum o'tkazib, Yevropa Ittifoqida qolish-qolmaslik masalasini xalq hukmiga havola qilmoqchi. Qirollik ittifoqdan chiqib ketishini xohlovchi fuqarolar nazarida bu tuzilma Britaniyani taraqqiyotdan to'xtatib qolyapti. Ular fikricha Britaniya o'z chegaralari nazoratini o'zi boshqarishi, chetdan odamlar kirib kelishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Britaniya Yevropada qolsin deganlar nazarida esa ittifoq qirollikka kuch beryapti va chetdan kelayotgan muhojirlar bu mamlakat iqtisodiyotini jonlantirmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Barak Obama kelasi oy Kubaga tashrif buyurishni rejalamoqda. U oxirgi 70 yilda qo'shni yurtga borgan birinchi AQSh prezidenti bo'ladi. Bu tashrifdan hamma ham xursand emas. Ayrim kubaliklar Amerikaning mustabid rejim bilan hamkorlik qilayotganidan norozi. Obama Kuba prezidenti Raul Castro bilan uchrashganda inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha ham gaplashishga va'da bergan. Tashrif 21-22 mart kunlari bo'lib o'tishi kutilyapti.
There are a number of Cuban journalists who are in Washington today to cover the ongoing meetings.
Kuni kecha AQSh va Kuba o'rtasida tijoriy samolyot qatnovini yo'lga qo'yish bo'yicha ham kelishuv imzolangan edi.
This is a very important tool. We have to respond very flexible and quickly.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisob-kitobiga qaraganda, tobora tarqalib borayotgan xavfli kasallik Zika virusiga qarshi olishish uchun 56 million dollar kerak. Virus chaqaloqlarni majruh qilyapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu moliya yordamida davlatlar va tashkilotlar Zika virusiga qarshi birga kurash olib borishini, mutaxassis va zaxiralar to'g'ri taqsimlanishini ta'minlamoqchi. Xastalikni chivinlar tarqatmoqda. Shunday ekan, tashkilot rasmiylarining aytishicha, virus yoyilgan davlatlarda irsiy jihatdan o'zgargan chivinlarni ishga solish va virus tarqalishini to'xtatish mumkin. Bu orada Amerika mutasaddilari Zika bilan og'rigan odamlardan vaqtincha donor sifatida qon topshirmay turishni so'rayapti. Zika alomatlari sezilgan odamlar oxirgi 3 oyda bu kasallik yoyilgan davlatlarda bo'lganlar va mazkur mamlakatlarda bo'lib qaytgan odamlar bilan jinsiy aloqa qilganlar ana shular toifasiga kiradi. Shifokorlar taxminicha Zika virusi mikrotsefaliyaga, ya'ni miyasi kichik chaqaloqlar tug'ilishiga yetaklamoqda. Xastalik Lotin Amerikasi davlatlari, ayniqsa Braziliyada katta xavfga aylangan. Bu yurtda 4300 kishida mikrotsefaliya alomatlari aniqlangan. AQSh prezidentligi uchun nomzod Donald Tramp Rim papasi Fransisk haqida avvalroq bildirgan tanqidiy fikrini yumshatgan. Papa Fransisk Meksikaga tashrifi davomida Trampning AQSh va Meksika chegarasida devor qurish taklifini nasroniy e'tiqodiga zid deb ta'riflagan edi. Kecha Janubiy Karolina shtatida o'tgan telemuloqotda Tramp katolik dunyosi peshvosining gaplari matbuotda bo'rttirib yuborilganini ta'kidladi.
I don't think this is a fight. I think he said something much softer than was originally reported by the media.
Papa bilan janjallashish niyatim yo'q. U aslida bu darajada salbiy gap aytmagan edi, dedi u CNN bilan bo'lib o'tgan muloqotda. 20-fevral kuni Janubiy Karolina shtatida respublikachilarning navbatdagi ichki partiya saylovlari bo'lib o'tadi. Unda milliarder nomzod Trampning g'alaba qozonishi taxmin qilinmoqda. Gollandiyada asoslangan Wimpel.com va uning hamkori Unitel O'zbekistonda biznes qilish uchun hukumatning yuqori lavozimli rasmiysiga katta miqdorda pora berganini tan olib, AQSh Adliya vazirligi bilan murosaga kelgan. Ikkala kompaniya korrupsiyaga qarshi qonunlarni buzgani uchun 795 million dollardan ortiq jarima to'laydi. Qo'shma Shtatlar yana 850 million dollarga teng mablag'ni musodara qilmoqchi. Bu ish markazida O'zbekiston rahbari Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova turibdi, lekin uning nomi biror hujjatda tilga olinmaydi. Faqat rahbariyatga juda yaqin yuqori lavozimli shaxs deya qayd etiladi. Bosh idorasi Amsterdamda joylashgan Wimpel.com jahonda 6-chi yirik telekommunikatsiya biznesidir. O'zbekiston va boshqa davlatlarda Beeline brendi bilan ma'lum. Kompaniyaning O'zbekistondagi biznesi Unitel 2006 va 2012 yillar orasida faoliyatini boy bermaslik uchun 114 million dollar pora uzatgan. Gulnora Karimova o'sha paytda Jenevada O'zbekistonning BMTdagi maxsus vakili edi. Bu pul va boshqa ikki telekommunikatsiya kompaniyasidan olingan pora Shveytsariya bank hisobida saqlangan 550 million dollardan oshiq mablag' hozirda muzlatilgan va AQSh ularni konfiskatsiya qilmoqchi. AQSh Adliya vazirligi Yevropa banklarida muzlab yotgan 850 million dollarni musodara qilmoqchi ekan, O'zbekiston hukumati uni qaytarib olish harakatida. Toshkent Amerikadan bu masalada yordam so'rab murojaat qilgan. Federal sud arizani ko'rib chiqmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadi xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Rossiya bilan yaqinlik Qirg'iziston uchun foydali bo'ldimi yoki zarar? Taliban bolalardan askar sifatida foydalanayotganlikda ayblanmoqda. AQShda prezidentlik saylovi qanday o'tadi? Shu haqda batafsil ma'lumot beramiz. Biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston Rossiyaga qaram davlat sifatida shakllanib, ko'plab imkoniyatlarni boy berdi va berishda davom etmoqda, deydi bu davlatning AQShdagi sobiq elchisi va jurnalist Zamira Sidiqova. 2000-yillar boshida Respublika nomli muxolif gazetaning bosh muharriri sifatida tanilib, 2005-yilgi inqilobdan keyin Washingtonga bosh diplomat etib tayinlangan Zamira Sidiqova bugungi vaziyatni sharmandali deya baholaydi. Amerika ovozi bu arbob bilan yaqinda muloqotda bo'ldi. Tafsilotlar bilan Navbahor Imomova tanishtiradi.
Во-первых, значит, о многовекторности говорить уже давно не приходится в киргизской внешней политике.
Серқири ташқи сиёсат ушалмас орзу бўлиб қолмоқда. Qirg'iziston siyosiy doiralari Rossiyaga tayanishni, uning yordamida oyoqqa turishni va faqat u bilan kelishgan holda ish ko'rishni ma'qul topdi. Natijada boshqa davlatlar, xususan Amerika bilan hamkorlik cheklandi. 2001-2014 yillarda Qirg'iziston AQSh rishtalari Bishkek yaqinidagi Manas aerodromida joylashgan havo bazasi bilan bog'liq edi. 2014 yilning yozida Amerika kuchlari chiqib ketdi. Bishkek Kreml bosimi ostida Vashington bilan harbiy hamkorlik kelishuvini bekor qildi. 2015 yilning yozida esa AQSh davlat departamenti Qirg'izistonda bir umrga ozodlikdan mahrum etilgan faol Azimjon Asqarovni inson huquqlari himoyachisi deya maqtab, yuksak mukofot bilan taqdirladi. Almazbek Atambayev boshliq hukumat Amerika bilan aloqani yanada cheklay boshladi va ko'plab loyihalarni yopdi. Muzokaralar davom etmoqda. Vashington Bishkek murosaga erishib, ayrim tashabbuslar qayta tiklanadi degan umidlar bor. Zamira Sidiqova fikricha, Rossiya axborot vositalarining bevosita ta'siri ostida yashaydigan jamiyatni g'arbga yaqinlashtirish tobora qiyinlashgan.
Не хочу сказать, что мы там превращались методично в часть России, да? Но всё-таки вот лозунг того, что только с Россией и
Rossiyaning bir qismi bo'lib qolmadik, lekin Rossiya madadi bilan tirikmiz va faqat uning soyasida yashashimiz mumkin degan qarash chuqur ildiz otdi, deydi u. Natijada boshqalar bizga qaramadi, kutmadi hech narsa bizdan. Biz shu yo'lni tanladik va ular shunga qarab xulosa qildi, deydi sobiq elchi. Qirg'iziston eshikni yopib o'zining imkoniyatlardan ayirdi. O'zbek faol Azimjon Asqarov masalasi Bishkek va G'arb orasidagi bosh og'riqqa aylandi. Qirg'iziston tashqi kuchlardan xavfsirashga tushdi. Xuddi Rossiyadagidek, xorijiy agentlar degan gumon ostida nohukumat tashkilotlar, Amerika va Yevropa ittifoqidan grant oladigan fuqaro jamiyati nishonga olina boshladi. Vaholanki, dedi Zamira Sidiqova, Qirg'iziston erkin va oshkora, demokratik va qonun ustuvor davlat bo'lishga bel bog'lagan edi. Demokratik yutuqlar boy berila boshladi.
Qirg'iziston это многонациональная страна. и что вот у нас так свободно проживают.
Qirg'izistonda azaldan ko'plab elatlar yashab kelgan. Jamiyat ahil bo'lishi uchun qilingan harakatlar hozirgi tushunarsiz siyosat qurboni bo'ldi, deydi Arbob. Yaqin o'tmishda etnik xunrezliklarni boshdan kechirgan mamlakatda o'zbek faolini siyosiy bir o'yinchoqqa aylantirish nima foyda berdi, deya so'raydi Sidiqova. 2015-yilning noyabrida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyoga safar qilganida Qirg'izistonga ham bordi. Boshqa davlatlarning rahbarlari bilan iqtisodiy hamkorlik va mintaqaviy xavfsizlikni muhokama qilgan Kerri Bishkekda yana Azimjon Asqarov xususidagi tanqidlar bilan yuzlashdi. Nega uni mukofotladingiz? Nima uchun bizni xafa qildingiz, degan. Va shu bois endi Bishkek Vashington bilan gaplashmaydi. Sharmandalik bu, deydi Zamira Sidiqova. O'ziga ishongan davlat bunday yo'l tutmaydi.
Вы знаете, я не знаю про кыргызстанское руководство, что оно думает. Я вообще думаю, что оно ничего не думает в этом направлении, в направлении США, скажем так.
Zamira Sidiqova fikricha, Bishkek ayni damda Amerika bilan qanday aloqa qilishni bilmaydi. Na aql bor va na siyosiy iroda. Buning ustiga hozirda Rossiya bilan aloqalar ham yaxshi emas. Ayniqsa Kreml respublikada gidroinshootlar qurish uchun mablag' ajratmaslikka qaror qilganidan beri. Prezident Atambayev arab dunyosiga, jumladan Qatar va Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilib, yangi homiylar qidira boshladi. Unga nima deyishgani ma'lum, deydi Sidiqova. Rossiya bilan mavjud kelishuvlarni hal qiling. Ungacha biz hech qanday yordam bera olmaymiz. Qirg'iziston Amerika yoki Yevropaga murojaat qilmayapti, deya kuzatadi Arbob. Sidiqova yirik qo'shni Xitoy Qirg'izistonda ish o'rinlari yaratib, sanoatlarni rivojlantirishda yordamlashishiga ishonmaydi. Xitoyga Qirg'izistonning yerosti boyliklari, xomashyo kerak va unga ruxsat olib bo'lgan, dedi suhbatdosh. Infrastruktura barpo etish bobida ham Xitoy hech narsani tekinga qilayotgani yo'q. Qirg'izistonning qarz oshi bormoqda va katta muammolarga duch kelishimiz mumkin, deya ogohlantiradi Sidiqova.
Им кажется, что они всё могут сами. А что вот китайцы или турки или американцы, я не знаю, или канадцы те же самые, вот они приходят, и они приходят к нам для того, чтобы у нас отобрать, вот, и мы как-нибудь сами справимся.
Qirg'izistonga madad kerak, lekin xalq o'z boyliklari yoki bu yerdagi biror jabhaga tashqaridan hech kimni yaqinlashtirishni xohlamaydi. Turli sohalarni rivojlantirish real ko'mak, sarmoya va tajriba talab qiladi. Biroq Qirg'iziston xorijiy sherik bilan ishlashni bilmaydi, dedi Sidiqova. Xitoy, Kanada, Amerika yoki Turkiya kelib bor narsamizni olib qo'yadi, degan qo'rquv kuchli.
В любой политике надо понимать интересы, да? Что не только ты хочешь извлекать из этого выгоду.
Siyosat bu manfaat demakdir. Siz bilan kimdir hamkorlik qilmoqchimi, demak u ham bundan manfaatdor. Hech qanday manfaatsiz hech kim siz bilan ishlamaydi yoki yordam bermaydi. Sheriklik deb bekorga aytilmaydi. Buni Qirg'iziston tushunishi kerak. Mana shu haqiqatni anglab yetmaganimiz, qaysarligimiz uchun bugun shunday izolyatsiyadamiz, yakkalanib qolganmiz, dedi Zamira Sidiqova. Rossiya muhim ahamiyatga ega davlat va Qirg'iziston bilan yaqindan ishlash kerak. Biroq boshqalarni chetga surish xato, deydi u. AQSh bilan ta'lim, demokratiya va fuqaro jamiyati taraqqiyoti bobida birga ishlab kelayotgan davlat orqaga qadam tashladi. Qirg'iziston axborot texnologiyasi va boshqa jabhalarda rivojlanishni orzu qilgan edi. Bugun bu harakatlar ham sulashgan, chunki Amerika bilan rishtalar uzilgan. Qirg'izistonda ancha oyoqqa turib olgan fuqaro jamiyati bor, biroq hozirgi hukumat u bilan muloqot qilmay qo'ygan. Masalalar oldingidek qizg'in muhokamada emas, yechim haqida fikr almashilmayapti. Bu demokratik chekinish, deya izohlaydi Zamira Sidiqova. Xalq va hukumat orasida dialog bo'lmas ekan, mamlakat egri yo'ldan chiqmaydi, deydi Arbob. Qirg'iziston g'oya va takliflarga to'la, liderlar ham yetarli. Bir-birimizni tinglashimiz lozim, deydi suhbatdosh. Axborot vositalari muloqot maydoni bo'lishi kerak. Jurnalistikaning kuchi shunda. Navbahor Imamova, Washington.
Xalqaro huquq tashkilotlari va faollar Tolibonni Afg'onistonda bolalarni askarlikka yollayotganlikda ayblamoqda. Voyaga yetmaganlar hatto bomba tayyorlash va o'rnatishga jalb etilgan. Isyonchi guruh bu da'volarni rad etmoqda. Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti chiqargan hisobotga ko'ra, Tolibon noqonuniy ravishda bolalardan askar sifatida foydalanmoqda. Xalqaro huquq va qonun talablariga ko'ra, 15 yoshdan kichik bo'lgan bolalarni urushga jalb qilish mumkin emas. Xalqaro huquq tashkilotining Afg'oniston bo'yicha tadqiqotchisi Patrisiya Gosmanning aytishicha, Tolibonning bolalarni jangga boshlashi nafaqat noqonuniy, balki shafqatsizlik hamdir.
The question I'd like to kind of probe here is
Afg'on bolalari maktabda yoki uylarida ota-onalari bilan bo'lishi kerak. Ular Tolibon isyonchilari uchun qurol vositasi emas, deydi u. Hisobotda qayd etilishicha, Tolibon 2015-yilning o'rtalaridan boshlab bolalarni mashqdan o'tkazishni va askar sifatida foydalanishni boshlagan. Qunduz viloyatida isyonchi guruh 13-17 yoshlar orasida bo'lgan bolalarni yollashda madrasa va boshqa diniy maktablardan foydalangan. O'tgan yili sentyabr oyida Tolibon bir muddat Qunduz viloyatini o'z nazoratida ushlab turgan edi. Human Rights Watch tashkiloti xulosasi askarlikka yollangan 13 bolaning qarindoshlari bilan o'tkazilgan intervyularga asoslangan. Tolibon so'zlovchisi Zabihulla Mujohid yozma bayonot orqali askarlar orasida bolalar borligi haqidagi da'volarni rad qildi. Bolalar Tolibonning jihodiy harakatlariga va hatto ma'muriy ishlariga ham yollanmagan va bunga ruxsat ham berilmaydi, deyiladi guruh bayonotida. BMT ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistondagi urushdan bolalar ko'p aziyat chekib, halok bo'lganlar orasida ular soni ortib bormoqda. BMTning bolalar va qurolli nizolar bo'yicha maxsus vakili Leyla Zarrugi shu hafta Afg'onistonga tashrif buyurdi. U bu yerda bolalarning janglarga jalb qilinishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha BMT va Kobul o'rtasida tuzilgan harakat rejasining ijrosi bilan tanishdi. 5 kunlik safari nihoyasida uning jurnalistlarga aytishicha, Afg'oniston rasmiylari muammolardan xabardor va ularni hal qilish bo'yicha zarur choralarni amalga oshirmoqda.
You are aware of the killing of children in their schools, in the dormitory.
Ular qiyin va murakkab vaziyatda ishlayotganlarini va shuning uchun imkoniyatlari keng emasligini bilishadi. Belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha har doim ham yetarli mablag' va mutaxassislar yetishmaydi. Shu bois ishlarning yarmi bajarilgan, deydi BMT rasmiysi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada prezident saylovlari boshqa mamlakatlardan farqli tartibda o'tadi. Bu uzoq, murakkab va qimmat jarayon. 4 yilda bir marta bo'ladigan asosiy saylovdan oldin 2 yirik partiya, Demokratlar va Respublikachilar partiya ichida tanlov o'tkazib, yagona nomzodni aniqlab oladi. Partiyaviy saylovlar, tashviqot, televizion tortishuvlar, saylovchilar bilan uchrashuvlar siyosiy reklamadan iborat. Noyabrda bo'ladigan asosiy saylov bir kunda o'tsa, partiyaviy saylovlar bir necha oy davom etadi. Hamkasbim Odil Ruzaliyev jarayonni atroflicha tushuntirib beradi.
AQShda prezident saylovlari har 4 yilda o'tkaziladi. 2016-yil noyabrda fuqarolar yangi prezidentni saylaydi. Prezidentlikka saylanish Amerikada uzoq va murakkab jarayon. 1 yildan oshiq vaqt oladi. Kim prezident bo'lishi mumkin va buning uchun nima qilish lozim? Konstitutsiyaga ko'ra nomzodlar Amerikada tug'ilgan bo'lishi, 35 dan yosh bo'lmasligi, AQShda umumiy hisobda kamida 14 yil yashagan bo'lishi kerak. Agar bu talablarga javob bersangiz, nomzodingizni va saylov qo'mitangizni Federal saylov komissiyasida ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. So'ng har bir shtatda saylov byulleteniga nomingizni chiqarishingiz zarur. Aksariyat shtatlarda buning uchun ma'lum miqdorda imzo to'plash lozim. saylov kampaniyasini muvaffaqiyatli ravishda o'tkazish uchun ko'p pul, juda ko'p pul to'plashingiz kerak. Prezidentlikka nomzodingizni e'lon qilganingizdan so'ng pul to'plab saylov kampaniyasini boshlashingiz mumkin. Pulni qayerdan olsa bo'ladi? Federal qoidalarga ko'ra nomzodlar shaxslar, siyosiy partiya, siyosiy harakat qo'mitasi yoki federal hukumatdan pul olishi mumkin. Shuningdek, pulni Super PAC deb nomlanuvchi qo'mitalar orqali ham olsa bo'ladi. Ba'zilar bu qo'mitalarni g'irromlikda ayblasa, boshqalar ularni so'z erkinligining ifodasi deb biladi. Super siyosiy harakat qo'mitalari nomzodlardan mustaqil ravishda saylov kampaniyasi uchun pul to'plashi mumkin. Pul to'plash uchun esa ko'p sonli namoyishlar uyushtirish, martabali mehmonlar ishtirokida bazmlar tashkil etish, ko'p odamlar qo'lini siqib, ko'p bolachalarni o'pish kerak. Veb-sayt orqali ham xayriya to'plash va saylovga aloqador mahsulotlar sotish mumkin. Nomzod imkon qadar ko'p pul to'plashi kerak. Xodimlarga maosh to'lash, mamlakat bo'ylab safar qilish, reklama sotib olish, ommaviy so'rovlar va izlanishlarni buyurtirish uchun. Shuncha pul behuda ketmasdan so'rov natijalari ijobiy bo'lishiga, nomzod poygadan erta chiqib ketmaslikka umid qilishi kerak. Prezident poygasiga kirdingiz, pul to'pladingiz ham deylik. Endi saylov kampaniyasi davomida so'rov natijalarini kuzatib borish kerak. So'rovlar telefon, internet va ijtimoiy sahifalar orqali olib boriladi. Reytingni yaxshilash uchun nima qilish kerak? Buning uchun televizion debatlarda qatnashish zarur. Nomzodlarning tashqi siyosat, iqtisodiyot yoki ijtimoiy masalalar bo'yicha bildirgan fikr va mulohazalariga qarab, ularning reytingi yuqori yoki pastga qarab ketishi mumkin. Da'vogarlarning hammasi ham barcha saylovchilarga tanish bo'lmasligi mumkin. Shu sabab ular mamlakat kezib, xalq bilan uchrashadi. Bu esa reytingga ta'sir qilishi aniq. Safar muvaffaqiyatli kechsa, matbuot uni ijobiy yoritishi, bu esa nomzod reytingini oshirishi mumkin. Kampaniyani uddalay olmagan da'vogarlar saralash jarayoni boshlanganida keyingi bosqichga chiqa olmaydi. Asosiy prezident saylovlaridan oldin har bir partiya avval yagona nomzodni tanlashi kerak. Buning uchun har bir shtatda partiya qurultoyi yoki saylov o'tkaziladi. Qurultoyning birinchisi odatda Ayova shtatida bo'lib o'tadi. Unda shtat fuqarolari avval turli mavzularni muhokama qiladi, so'ng ovoz berishga o'tadi. Har bir okrugda berilgan ovozlar hisoblanib, shtat bo'ylab natijalar aniqlanadi. Partiyaviy saylovning birinchisi esa Nyu-Gempshirda boshlanadi. Unda fuqarolar saylov uchastkalariga borib ovoz beradi. Eng muhim kun bu super seshanba. Shu kun bir necha shtatda saylov o'tkaziladi. Shtat qurultoylari va saylovlari yil o'rtasigacha davom etadi. Odatda g'olib jarayon tugamasidan oldin aniqlanadi. So'ng har bir partiya milliy siyest o'tkazib, yagona nomzodni tasdiqlaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika va Rossiya Suriyaning qamal holatida yashayotgan shaharlariga insonparvarlik yordami vaqtida yetib borishi uchun birlashmoqda. Ikki davlat BMT homiyligida Jenevada shu mavzuga doir anjumanga raislik qilyapti. Rasmiylar 17 davlatni o'z ichiga olgan bu anjuman natijasida Suriyada nihoyat tinchlik qaror topishiga umid qilishmoqda. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.